Dobar dan, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Mislim da će od novembra biti povećanja plata i penzije, izjavio Vučić. Gradonačelnik Beograda najavio brzu sanaciju šteta od jučerašnjih poplava izazvanih jakom kišom. Stanari beogradskog naselja Stepa Stepanović blokirali gradilište zbog plana izgradnje crkve. Njihovi problemi nemaju veze sa gradom, tvrdi Goran Vesić. Italija zabranila ulaz u luku još jednom spasiločkom brodu. Sutra uglavnom suvo, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa istoričarkom umetnosti Irinom Subotić, koja odgovara na pitanje ko je kriv za to što je tek otvoreni Narodni muzej čitavih 15 godina bio zatvoren.
Krivi smo svi prvo od stručnjaka što nisu dovoljno glasni bili, od publike koje nije bilo toliko važno nego više bila okrenuta reality showima, od ministarstva kulture koji su se smenjivali i nisu shvatili da su muzeji zaista jezgro vaspitanja i razume se, politička volja nije postojala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom posete jednom selu kod Ljiga da zaposleni u javnom sektoru i penzioneri mogu da očekuju povećanje plata i penzija u novembru. Razgovarao sam sa ministrom Sinišom Malim i premijerkom Anom Brnabić i mislim da će od novembra ići povećanje plata i penzija, a ne od sljedeće godine, rekao je Vučić i dodao da će povećanje biti značajno. On je potvrdio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin prihvatio poziv za posetu Beogradu povodom obeležavanja 100 godina od oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Prema pisanju Večernjih novosti, Putin u Beograd dolazi 1. novembra. Predsjednik Srbije izjavio je i da bi za Srbiju bio dobitak da dobije jedan metar na Kosovu, gde, kako je naveo, danas nemamo ništa. Situacija u većini gradova u Srbiji posle jučerašnjih obilnih padavina danas je pod kontrolom, a voda se povlači. Delove Beograda u kojima je bilo i poplavljenih kuća obišao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, koji je najavio pomoć i brzu sanaciju posljedica.
Imamo delove grada na kojima je palo više od 60 litara vode na metar kvadratni, tako da je bila izuzetno izazovna noć. Srećom, svuda se voda povukla i u ovom trenutku imamo situaciju potpuno pod kontrolom. Mi smo danas izašli u ovaj deo Beograda, u Kijevo, i obišli smo 20 kuća koje su bile poplavljene, razgovarali smo sa građanima i objasnili im da će uskoro izaći komisije koje će popisati trenutno stanje i napraviti plan kako ćemo da saniramo štetu i probleme koje su nastali.
U Barajevu su padavine napravile velike štete na infrastrukturnim objektima i drugim građevinskim objektima i poljoprivrednim dobrima, saopšteno iz te gradske opštine. Štab za vanredne situacije Barajeva u stalnom zasedanju i obrazovane su komisije za evidentiranje štete na svim dobrima, navodi se u saopštenju. U beogradskom naselju Stepa Stepanović deo stanara od jutros blokira gradilište i zaustavlja mašine koje su krenule na parcelu na kojoj se planira izgradnja crkve i parohijskog doma. Na licu mesta prisutna je i policija. Do sporne situacije u naselju Stepa Stepanović došlo je nakon što je na mestu gdje je stanarima obećan dom zdravlja počela izgradnja crkve. Sporno zemljište nalazi se pored placa na kom je patrijaršija uz protivljenje dela stanara počela da gradi objekat, iako građani nisu imali priliku da se izjasne žele li bogomolju u svom komšiluku. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da naselje Stepa Stepanović ima zdravstvenu stanicu, obdanište i školu. Njihovi problemi nemaju veze sa gradom jer je projekat radila Građevinska direkcija Srbije, navodi Vesić.
Ne postoji mogućnost da postoji dom zdravlja u Stepi. Postoji dom zdravlja na teritoriji jedne opštine. Na Stepi postoji zdravstvena stanica, tamo imate pedijatriju, ginekologiju, opštu praksu, mislim stomatologiju. Znači sve ono što su procenili oni koji su stručni, da je neophodno da imaju građani u Stepi. To je ono što je grad uradio i grad će uvek izaći u susret i obezbediti građanima ono što je iz njihove nadležnosti. To što je njima neko obećavao dom zdravlja pre nas, a to je neko koji je bio u građanskoj direkciji, to je nešto što, kako kažem, ne odgovara potrebama građana Stepa.
Goran Vesić. Državni sekretar Vatikana Pietro Parolin rekao je u Beogradu da Srbija u Vatikanu uvek može da nađe iskrenog sagovornika, posebno po pitanjima očuvanja slobode religije i ljudskih prava. Svi predstavnici katoličke crkve s pažnjom prate odnose među religijama i bratski dijalog sa drugim hrišćanskim narodima, a posebno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, rekao je on na konferenciji za novinare sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Dačić je naveo da Srbija želi da dalje unapređuje odnose sa Vatikanom.
Želim da se zahvalim Vatikanu, odnosno Svetoj stolici, na jednom veoma principijelnom i za nas veoma bitnom stavu kad je reč o Kosovu i Metohiji. Vatikan nije priznao Kosovo nezavisno, jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i snažno podržava naš dijalog sa Prištinom u želji da se dođe do obostrano prihvatljivog rješenja.
Ribari u Hrvatskoj pronašli su i delimično izvadili iz mora olupinu jugoslovenskog vojnog aviona koji se srušio u blizini Zadra par dana pre početka otvorenih oružanih sukoba JNA i hrvatskih snaga, čime je rasvetljena sudbina kapetana Neše Vrangelovskog, koji je nestao na trenažnom letu 5. septembra 1991. godine. Kako je objavljeno na društvenim mrežama, krilo aviona Galeb G2 izvadili su ribari i ostavili u Lukoranskoj uvali na ostrvu Ugljan u blizini Zadra. Prema rukopisu još neobjavljene knjige vojnog analitičara Aleksandra Radića, Vangelovski je kobnog dana poleteo sa aerodroma Zemunik kako bi obavio let za potrebe ispitnog školskog gađanja, a posljednji put se javio radio vezom minut pre nego što je nestao. Vojska je tada pokrenula potragu, ali je zbog početka ratnih sukoba akcija zaustavljena. Nova italijanska vlada zabranila je još jednom brodu za spasavanje migranata da se ukotvi u njenoj luci, što je treće takvo odbijanje ovog mjeseca, a svega nekoliko sati nakon što je okončan napet sastanak evropskih lidera o migraciji. Italijanski ministar saobraćaja Danilo Tinonelli saopštio je da je primio formalni zahtjev od Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem je čelu lider krajnje desnice Matteo Salvini, da španskom humanitarnom brodu zabrani ulaz u italijansku luku jer je to, kako je naveo, opasno po javni red, prenosi Reuters. Austrija od sutra do kraja godine preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, a treći po redu vođenje Unije pada u osjetljivom trenutku, posebno zbog očekivanog završetka dogovora o Brexitu i budžetu zajednice. Treći put Austrija će predsjedavati Evropskom unijom pod motom Evropa koja štiti, sa migracijama i pitanjima bezbednosti i konkurentnosti Unije kao glavnim prioritetima, ali i sa temom daljeg približavanja država Zapadnog Balkana. Premijer Bugarske Bojko Borisov predaje danas simbolično kancelaru Austrije Sebastianu Kurcu štafetu predsjedavanja Unijom na planinskom vrhu Alpa od 2000 metara nadmorske visine. U direktnom sudaru putničkog autobusa i kamiona na autoputu u centralnom delu Kine poginulo je 18 i povređeno 14 ljudi, saopštila je kineska policija, prenosi AP. Nakon 30 časova napora, spasioci volonteri uspeli su da iz pukotine u zemlji duboke 15 metara koje se pojavile iza kuće u Huntsville u Alabami izvuku gluvo štene po imenu Tofi koje je tu upalo. AP prenosi da su se uzvici oduševljenja prolomili kada je pas star 7 nedelja konačno noćas bezbedno izvučen iz uske rupe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od stručnjaka koji nisu dizali glas preko publike koju su više interesovali reality programi nego kultura do ministarstava kulture i političara svih vlada koji nisu pokazivali volju. Tako istoričarka umjetnosti Irina Subotić raspodeljuje krivicu za to što je Narodni muzej u Beogradu, koji obuhvata 8000 godina civilizacije na ovom tlu, 15 godina bio zatvoren. Od glamuroznog otvaranja, kaže, bitnije je da li će Narodni muzej od sada glamurozno i funkcionisati. Sa Irinom Subotić razgovara Branka Trivić.
Irina, verujem da ste vi među ljudima koji su najviše patili i bolovali što 15 godina ovaj grad i ova zemlja konačno nisu imali otvoren Narodni muzej, uz Muzej savremene umjetnosti koji je 10 godina također bio zatvoren. Nije li malo neumesno sada ovako slaviti i ovako šljašteće otvaranje prikazivati na svim medijima, ako generacija jedna čitava od osnovne škole do fakultetske diplome do sada nije imala priliku da uđe ni u jedan ni u drugi muzej?
Vi ste u pravu da je to ogromna šteta, da ne kažem katastrofa, što je tako dugo Narodni muzej bio zatvoren i što je to ogromno blago od 8000 godina civilizacije na našem tlu i vezama koje su bile sa Evropom nije bio pristupačan, ali slavlje je moralo da se desi, jer sve što se dešava u ovoj kulturi prolazi kroz filter politike, prema tome politika je tu umešala svoje prste i politika je na neki način preuzela na sebe i odgovornost što nije bilo do sada otvaranja muzeja i što je muzej tek sada otvoren. Ali moram priznati da sam ja presrećna što je muzej otvoren, što su to pristojne sada sale, nadam se da su i svi aparati u vezi sa hlađenjem ili grejanjem takođe obezbeđenjem na najbolji način sređene. Postavka je klasična, na isto ono što smo i ranije videli u donjim prostorijama su arheološki delovi, dolazi srednji vek, pa zatim inostrana i starija umetnost naša, pa onda modernija umetnost, ima jedan veći deo koji je postavljen za grafiku. Jednom rečju, može se sagledati u malome ono što je naša civilizacija i ono što je blago koje čuva Narodni muzej. Ali apsolutno, to je 5000 kvadrata za tako veliki period, za tako veliko blago koje čuva Narodni muzej, to je mali muzej.
Vi ste u vezi sa tim i sami govorili da je sramota što 15 godina Narodni muzej nije bio otvoren. Ko je kriv?
Pa svi smo krivi. Krivi smo svi prvo od stručnjaka, što nisu dovoljno glasni bili, od publike koja je i zaboravila i koji nije bilo toliko važno, nego više bila okrenuta reality showima, od ministarstva kulture koji su se smenjivali, nisu shvatili da su muzeji zaista jezgro vaspitanja na različite načine, i razume se politička volja nije postojala. Prema tome, krivica se mora podeliti na sve strane, nema jednoga krivca, ali hajde da više gledamo na to šta se sada može sa tim muzejom uraditi i zašto je važan taj muzej. Muzej je važan ne samo zbog svakog artefakta izdvojenog, nego zbog toga što on pokazuje koji su sve to slojevi civilizacije na kojima mi živimo. Koliko smo mi u jednom velikom bogatstvu koje bi trebalo da nas hrani danas, ne samo znanjem, već i kreativnošću. A u krajnjoj liniji ono što se vrlo mnogo u svetu govori, muzeji i druge ustanove kulture, baština, spomenici kulture, postaju izvori velikih prihoda samo ako se sa njima na dobar način upravlja i ako oni znaju da se ponude publici.
Bilo je i neke ekonomske računice, izvedena je jedna računica koja ima ishodište u tome da je Narodni muzej na vreme bio otvoren, da bi se on sam isplatio, sam bi svoju rekonstrukciju isplatio u prvih godinu dana.
Sigurno, to je sada sve prošlost i kažem, ja nisam toliko spremna da tražimo krivicu, jer prihvatam na to da je moramo svi da delimo, nego mnogo više me interesuje da li će posle ovakvog slavlja i tih zaista skupocenih načina pristupa muzeju sada, počev od tih video radova do plavog tepiha, do posluženja, do glamuroznosti sa kojom smo dočekali, da se kreće isto tako glamurozno, da omogućava da muzej dobro funkcioniše. Po tim podrazumevam i nove otkupe i nove ljude koji bi trebalo da rade, jer su mnogi otišli u penziju, muzej više nema toliki broj saradnika koji je imao ranije. Govorimo o uspostavljanju međunarodne saradnje koja nam je neobično potrebna zbog toga što naša publika decenijama nije videla ozbiljne izložbe, da se uspostavi saradnja kako bi se još više naše blago predstavljalo svetu, da se uspostavi jedna intenzivna saradnja u regionu, jer mi imamo neko blago i neko nasljeđe koje je zajedničko, da vidimo gde su ti zajednički koreni, gde smo se rastali, gde smo se sastajali. Dakle, ima mnogo onoga što muzej može da uradi, ali muzej to ne može da uradi sam ako on nema potporu politike. I ja mislim da je to sad velika odgovornost na Ministarstvu kulture i na vladi da razume da ovakav veliki muzej nije dovoljno samo da se uz fanfare otvori, nego uz fanfare mora i da radi.
Vi ste imali jednu zanimljivu ideju i evo sad ste rekli tih 5000 kvadrata za kulturnu ustanovu kao što je Nacionalni muzej je mali, relativno mali prostor. Imali ste ideju da u vezi s tim zgradu železničke stanice, koja to više nije, jel tako, da to takođe bude, kako bih rekla, dependans ili zapravo deo Narodnog muzeja.
Ja sam to već negde rekla, pa sam se osetila ponovo kao glas u pustinji koju niko ne čuje. Ponovit ću to što mislim da bi bilo veoma dobro. Imam na to izvesno moralno pravo zbog toga što sam se kao predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja borila da se i tada, početkom 2000-ih godina, proširi Narodni muzej, zato što muzej traže mnogo prostora. Znači, ne samo za jedan veći broj predmeta koji bi bio izložen, već način na koji će biti izložen, zbog tog edukativnog pratećeg aparata, zbog multimedijalnih mogućnosti prikazivanja, zbog toga što treba pojedine sale da budu i za decu, i za odrasle, i za ljude sa hendikepom, i da bude biblioteka dostupna svima. Naša biblioteka nema dovoljno mesta u Narodnom muzeju ni da prima nove knjige, a kamoli da bi se tamo sedelo i radilo. Dakle, ima puno stvari zbog kojih muzeji treba da budu veliki. I pošto je već odlučeno da železnička stanica bude napušteno, a pretpostavljam da se spomenik kulture kakav on jeste, železnica neće rušiti da bi se udovoljilo zahtevima Beograda na vodi, onda bi bilo sjajno da se tu postavi proširenje Narodnog muzeja, a ne nekakvi fantomski srednjevekovni muzej srednjevekovne Srbije za koji nemamo materijala. Ceo materijal koji se čuva je ili u Narodnom muzeju, u Muzeju grada Beograda, u nekim drugim muzejima, ili su u galerijama fresaka, ili se nalaze po manastirskim riznicama. Dakle, da se ne bi pravilo nešto što ne postoji, bilo bi jako dobro da taj veliki prostor bude pružen kao proširena ruka Narodnog muzeja. Ja neću da ulazim u organizaciju, ali da se eventualno tamo stavi mnogo širi raspon arheologije i srednjeg veka, a da zgrada na Trgu Republika ostane kao neka pinakoteka u kojoj će biti mnogo više radova iz srpske umetnosti, iz jugoslovenske umetnosti, iz evropske umetnosti. Dakle, muzeji se sada računaju na stotine hiljada kvadratnih metara. Ne treba to ljude koji su iz muzejskog sveta da opominjem, ali naši ministri kulture, naši predsednici vlade bi trebali da znaju, pretpostavljam da u svetu oni obilaze te muzeje i da oni vide da su ti muzeji velelepni upravo zbog toga što su doživljajući te prostore. Mi bismo to mogli da imamo samo ako bi bilo razumevanja.
Da pređemo sada na domen spomeničke kulture, ako ona uopšte i postoji u ovom gradu i ovoj zemlji. Kako smo došli dotle, kako smo se srozali dotle da imamo ovakve spomenike ružne, neadekvatne, grobljanske, rekli bi mnogi među njima i vi u ovom gradu. Da, setimo se primjera recimo Jurija Gagarina, one male glavice, jel te, na onom postolju koji je skinut do ovih fontana silnih koje gledamo i tako dalje.
Potpuno ste u pravu. Ja mislim da je to veliki sociološki problem i sociološko pitanje i da bi bilo dobro da se sociolozi priključe istraživanjima zajedno sa estetičarima, kojih u stvari još gotovo da nema, ali i sa istoričarima i istoričarima umetnosti, da se vidi kako je ta dekadencija znanja i ukusa došla. Zašto se vratio takav konzervativizam? Zbog čega je došlo do takvog populizma? I ono što moram da kažem, ne kao odbranu, nego kao tumačenje, da Srbija nije jedina u tome. U celom regionu, maltene u celom svetu, postoji velika ideja da se revitalizuje ono što je klasična skulptura, ali ona je sada potpuno ispražnjena značenja. Umetnici sami više ne znaju da prave ono što se ranije pravilo sa punom dušom, znanjem, verom u ideje koje se unutra implantiraju u jedno takvo delo. Najpre 90-ih godina je krenulo sa osvetništvom prema komunističkom periodu, pa se na sreću mnogi od tih spomenika kod nas nisu rušili, ali su zapustili. U Hrvatskoj je mnogo više antifašističkih spomenika bilo porušeno. Antifašizam je bio zastava sa kojom je Jugoslavija bila pobednica i sa kojom se treba uvek i svugde da diči, a ne da se to omalovažava. Dakle, ti spomenici o kojima vi govorite na velikim prostorima, oni su bili kao neki umetnosti se to kaže land art, umetnost zemlje, gde su se osvajali prostori, gde su ljudi dolazili, dešavale su se ili umetničke ili političke priredbe i sve imalo nekog svoga smisla. Ono što su radili jedan Vojin Bakić, Bogdan Bogdanović, na primjer, Milovan Živković i mnogi drugi, to je zaista bilo vrlo, vrlo važno i sada se u svetu to više izučava nego kod nas. S druge strane, 90. godina, upravo kao neka osvetnička psihologija, došlo je do podizanja niza spomeničkih memorijala, malih i većih glava, bista, vojvodama, kraljevima, raznim crkvenim velikodostojnicima, ljudima koji su sigurno zaslužili neki pomen, ali ne na taj način. I to je krenulo kao jedna zvanična umetnost. I to je napravilo jedno zagađenje koje ljudi više ne znaju da koriste, ne znaju da kako sa tim da izađu na kraj, kako da ih gledaju. Oni to prihvataju kao nešto normalno, a mi smo u 21. veku, to ne samo da nije normalno, nego je to prava retrogradna estetika.
Pa tako sad, šetajući Tašmajdanom, vi se susrećete sa spomenikom jednom diktatoru azerbejdžanskom, jel te?
Ma da,
ili kazahstanskom pesniku, mislim, za koga.
Ima spomenika da. Koliko god hoćete, i to da. Se nastavlja da. Sada sa knjeginjom Milicom u Kruševcu, koja je juče otvoren svoj spomenik, i hoće se i Nemanjin spomenik. To je zaista jedno pravo zagađenje, nemam drugu reč.
Šta mislite o toj ideji Vladana Vukosavljevića, ministra kulture, da se spomenik Nikoli Tesli, da se urna Nikole Tesle zapravo drži u hramu Svetog Save?
Još jedna glupost, još jedno nerazumevanje, jer cela zaostavština je ostavljena muzeju i tamo je to apsolutno deo celog života koji je Nikola Tesla imao, i to je nešto što je poštovanje, trebalo bi da bude poštovanje prema ličnosti, a ne da se na takav način oskrnavi njegov testament.
Naravno, koliko je poznato, Nikola Tesla nije spadao u ljude koji su izraziti vernici.
On je bio iz crkve, iz jedne porodice sveštenika, ali sam nije bio, on je imao drugu svoju veru.
Da,
ono što je radio je bila njegova vera.
Da. Kažete, vidite li vi uopšte izlazi iz ove priče u kojoj se potpuno urušila i kultura i kulturna politika ove zemlje, u kojoj, gde god se okrenete, na koju god stranu, vi vidite ruševine i vi vidite, dakle, navalu nečeg što je ružno i nečeg što je kič. Od spomeničke kulture do urbicida jednog, kad je u pitanju urbanizam, takozvani, svuda vidite takozvani investitorski urbanizam. Jesmo li svi pali na kolena? Može li se to zaustaviti po vašem mišljenju?
Ja mislim da je to vrlo teško zaustaviti, zbog toga što je to također tendencija u celoj Evropi. Ja sam vrlo aktivna u međunarodnoj panevropskoj organizaciji koja se zove Evropa Nostra i koja pokušava da svojim apelima i svojim deklaracijama, svojim direktnim učešćem i upravljanju onom što čini evropska zajednica, ali pojedine vlasti, govori o nedozvoljenim uništavanjima gradova. Sada na redu, recimo, Malta, jedan od najlepših i najstarijih gradova, gde se također hoće visoke zgrade da dižu, kao što je kod nas to Beograd na vodi. Dakle, nikakvi apeli stručnjaka nisu dovoljni. Dovoljno, ono što je važno, to je ubediti one koji pomažu investitorima, a to su uglavnom ljudi u rukovodećim mestima. Ono što ja znam za Beograd, ako na to mislite, to je da su toliko gluvi i slepi da se nikakvi napori tu ne čuju, i ono što radi organizacija i pokret Ne davimo Beograd, protiv onoga što je oko Beograda na vodi, je jedan ogroman napor da se ukazuje na stotine i stotine irregularnosti onoga što je bilo i na pravnom i na urbanističkom i na ljudskom, socijalnom planu, estetskom. Dakle, svi ti elementi su uključeni, ali što su investitori tu došli, to je prosto jedna reč. Dakle, neoliberalizam ovde vlada, on je poguban i mi moramo samo da budemo svesni da je borba potrebna, da je potrebno stalno govoriti, nekoga ćemo možda i uspeti da ubedimo, ali generalno promeniti politiku mislim da je veoma teško. To je nešto što je bolno i što sa čim se mi teško možemo da pomirimo. Zato kažem da sam samo spremna na akcije i na suprotstavljanja tome, ali sam i ja na neki način kao i pesimista da bismo mi mogli potpuno promenimo i da dobijemo neku prosvetljenu vladu koja će u prvom planu imati u vidu kulturu.
Pomenuli ste organizaciju Evropa Nostra u čijem radu učestvujete. Ovih dana desilo se uprkos ovim dakle pesimističkim tonovima i nešto lepo kad je reč o našim umetnicima. Otkrite nam šta.
Da, bila je veoma velika manifestacija u Berlinu prošle nedelje koja je bila u stvari centralna manifestacija cele Evrope za godinu kulturne baštine koju je Evropska unija proglasila ove godine i tada je Evropa Nostra imala i svoju godišnju skupštinu i dodelu nagrada na evropskom nivou. Među velikim brojem nagrada koje su iz celoga sveta, mi smo dobili 3 nagrade, što se nikada nije desilo skoro da jedna država dobije i na to smo veoma ponosni. Naime, najveću nagradu za konzervaciju i projekat dobila je Slavica Vujović za svoj projekat Vekovi Bača, koje je prihvaćeno kao jedno od najzanimljivijih integralnih projekata zbog obuhvatanja različitih multikultura i različitih načina rada sa publikom. Zatim je nagrada dodeljena i za veoma uspešnu rekonstrukciju paviljona Knez Miloš u Vukovičkoj banji, za koji se smatra da je sa malim sredstvima vraćena vrlo dobro funkcija starog banjičkog paviljona. I najzad 2 toma knjige koji se naziva Državna zbirka umetnička, to su umetnička dela na dedinskim dvorovima, za ta istraživanja i 2 vrlo reprezentativne knjige, jedna posvećena evropskoj, a druga jugoslovenskoj umetnosti. Nagradu su dobile naše koleginice Jelena Todorović i Biljana Crvenković i mi smo zaista bili u centru pažnje u Berlinu na Evropskom kongresu koji je bio posvećen baštini, tako da možemo biti ponosni.
Hvala vam najlepše za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Branka Trivić razgovarala je sa istoričarkom umetnosti Irinom Subotić. Intervju možete pronaći i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Katolička crkva u Subotici obeležava pola veka od kako je papskim dekretom 1968. godine u njoj uspostavljena biskupija. Na svečanoj akademiji sinoć su prisustvovali visoki predstavnici katoličke crkve iz zemlje i regiona, a na jutarnjoj misiji u katedrali Tereze Avilske blizu 3000 vernika, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Subotička biskupija nije najstarija biskupija u našoj zemlji, ali je svakako najveća po broju vernika i sveštenika, navodi Dragan Muharem, sveštenik i profesor biskupijske gimnazije Paulinum u Subotici.
Subotička biskupija nikla iz Bačke administrature 1968. godine, kada je papa, blaženi sada Pavao VI, proglasio Bačku administraturu subotičkom biskupijom, dakle samostalnom jedinicom unutar katoličke crkve, dakle najviši rang. Crkva na ovim prostorima postoji još iz 9. 10. stoljeća, znači više od 1000 godina, ali kao jedinica biskupija subotička 50 godina.
Katolička crkva u Subotici okuplja vernike nekoliko nacionalnosti, podsjeća Mirko Štefković, sekretar subotičke biskupije.
Liturgija je na mađarskom jeziku, na ostalima je na hrvatskom, na mnogima je dvojezična. Dakle, i na mađarskom i na hrvatskom, nešto malo na slovačkom i na nemačkom jeziku. Imamo otprilike oko 240.000 vernika u tih 116 župa, 107 svećenika. Vjerujem da je to jedna, ipak još uvijek dosta životna i lijepa crkva.
Svečanoj akademiji u gradskoj kući prisustvovao je i apostolski nuncij u Beogradu, Luciano Suriani, kao predstavnik Svete Stolice i Pape Franje. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U novembru povećanje plata i penzija izjavio Vučić. Gradonačelnik Beograda najavio brzu sanaciju štete od jučerašnjih poplava izazvanih jakom kišom. Protest u beogradskom naselju Stepa Stepanović zbog plana izgradnje crkve završen bez incidenata. Italija zabranila ulaz u luku još jednom spasilačkom brodu. Sutra uglavnom suvo, temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.